Šeit bija klēts, tur tagad ir vistas, tur bija stalus, tur arī tagad ir vistas.
Sākām ar 20 priekšpašiem un dotajā brīdī esam 600.
Ar Lēdurgas pagasta pakalnu saimniecības vadītāju Lauru Lucavu Loginu sarunājamies tieši saimniecības pagalnā, jo pat laban putnukopi ievēro stingras biodrošības prasības putnu gripas risku dēļ.
Mums šeit kā reiz pirms jūs atbraucāt pārlidoja atkal pīles. Mums tie purvi apkārt, un viņām tas ir tīri. Pavasarī mēs sagaidām, un rudenī mēs ar šo pagalnu viņus pavadām. Un tā viņi arī mums te dodās prom, un tas ir bīstamākais, kas var būt no visu tā. Viņām vienkārši pagarinās tas mājiņā sēdēšanas laiks, un pozitīvi tas, kad ganām tēs te aplokos paspējas izaugt zāli. Pa lielam viņas te vasarā visur staigā, un ja es viņas izlaidīšu tagad ārā, uz šo, kur zāles nav, viņi arī nekad neizaugs. Ar tā paspēsim gan uzfrēzēt pa to pusotru mēnesi, gan iesēt āboliņu, un viņas tur brīvi staigās.
Laura secina, lai arī inflācija ir ietekmējusi arī olu cenas, cilvēki aktīvi pirkuši produkciju visa aizvadītā gada laikā. Tāpat tuvojoties lieldienām, saimniecībā šogad pat nespēja izpildīt lielo olu pieprasījumu.
Jo pagājušajā gadā bija tas laiks, kad nevarēja saprast cenas kāpa barībai, un tad bija tā, ka, ko daram? Un mēs samazinājām 200 putnus, un īstenībā es tagad to nožēloju. Vajadzēja tomēr riskēt un ņemt tos 200, jo barības izmaksas dotajā brīdī ir kritušās. Viņas vairs nav tik dārgas, degviela arī vairs nav tik dārga, un līdz ar to man tas daudzums arī pietrūkst.
Bet tajā brīdī jūs mazinājat tieši to ekonomisko apsvērumu, dēļ, ka nepietiek
man bija bail, kad arī cilvēkiem pirktspēja nebūs. Un tad mēs tā, samazinājām 1/4 daļu.
Kā ietekmēja jūs inflāciju?
Es sev nepiecēlu. Es pieliku 50 centus uz kastīti. Tas ir, ja bija 2,50, tad tagad ir 3 eiro.
Uz iepakojumu?
Jā, uz iepakojumu. Tad proporcionāli es pacēlu ļoti maz.
Bet kā jūs to spējat? Jo tāpēc, ka ceļās visas saimniekošanas izmaksas, tad nav zaudējumu?
Ja cilvēks strādā legāli, maksā nodokļus, pērk varību, visu godīgi ar čekiem, ar pavadzīmēm, visu, bija valsts atbalsts. Un to mēs arī dabūjām, jo mums bija pierādāmi izdevumi, pierādāms sadārdzinājums un valsts kompensēja sadārdzinājumu starpību.
Kurām pozīcijām?
Mums bija degviela un barība.
Vairāk nekā 30 nelielos olu un putnu gaļas ražotājus Latvija apvieno putnukopības asociācija, kuras vadītāja Dats Andersone vērtē, ka kopumā nozarē ziema nav bijusi viegla, īpaši graudu izmaksu pieauguma dēļ. Savukārt cenas putnukopības produkcijai vidē kāpušas par 30%.
Ja mēs runājam par to, ka to es svētki, tad uz svētkiem, protams, ka cilvēks vēlas galvā celt vietējo produkciju, un tad ir savādāki tie pirkumi, ja? Citāda veida paražu pirkumiem. Bet es ražoju mājputna gaļu attiecībā uz manu saimniekošanu un viennozīmīgi pat 40% krītās šis pieprasījums. Un ziem bija grūti, bet ir pavasars klāt un ir jāsaimnieko. To pilnīgi skaidrs, ka Latvijas pircējam ir jāsāk vairāk novērtēt vietējā ražotāja produkciju, un tā jau ir mūžīgā Latvijas ražotāja cīņa ar šo te importu.
Tikmēr Latvijas apvienotās putnukopības nozares asociācija vēl apvieno 10 lielākus nozares uzņēmumus. Organizācijas izpilddirektora Anna Ehrlich saka, ka olas pat laban kopumā pieprasītas arī globālajā tirgu, jo līdz ar putnu gripu daudzās valstīs ir liels izkauto putnu skaits. Tāpat lielāku saimniecību sektorā gan pat laban nav samazinājies gaļas patēriņš apjomā, bet samazinājusies tā vērtība. Arī Ehrlicha piekrīt, ka valsts atbalstam bijusi liela nozīme, lai saimnieki varētu pabarot putnus un samaksāt rēķinus, taču asociācija norāda, ka nozares atbalsta politikai jākļūst vienlīdzīgākai salīdzinot arī ar citām valstīm.
Mēs pat nerunājam par Eiropas vienoto tirgu, bet mēs runājam, piemēram, par savām kaimiņu valstīm tuvākajām. Tur tiek pieņemti politiski lēmumi par atbalstu nozarei. Tie ir dažādi maksājumi par saimniekošanu, atlaides iekš PVN, samazinātie PVN. Tā pati Polija, piemēram, kurai man jāatdzīst, ka es tagad nezinu, vai šobrīd ir, bet līdz decembrim bija nula PVNs. Energoresursiem, to starp degvielai un citiem resursiem, lai varētu saražot produktu, ko patērē gala patērētājs. Un attiecīgi, jebkurš eiro, ko saņem kaimiņu valsts nozare, nozīmē, ka viņi var saražot produkciju lētāk. Mums ir ļoti grūti konkurēt ar šim cenām.
Putnukopības nozares organizācijas vēl novēro, ka arvien palielinās nelielo saimniecību skaits, kas produkciju audzē pašpatēriņam. Tādēļ putnukopi aicina arī piemājas saimniecībās pastiprināt rūpēties par biodrošību augsto putnu gripas risku laikā. Sinti Ambote, Latvijas radio.